Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly radio klausytojai. Jūs sveikina Rūta Burdinaitė, o jūsų dėmesio į laidą Kalba Lenkijos Lietuviai. Pirmiausiai norime pakviesti į šiandien Punske vyksiančius renginius. Nuo 11 valandos Punsko skansene prasidės antroji rudeninė šeimų šventė, į kurią kviečia Punsko kaimo šeimininkių būrelis. Čia bus renkamos didžiausios daržovės, bei vyks kiti konkursai ir žaidimai. Pasibaigus šventei 13.30, tai yra pusė antros, ten pat skansene, Punsko ir Seinų trečiojo amžiaus universiteto artistai vaidins komediją Bobutės ir vyšnių vynas. Tad šilčiau apsirenkite ir iš karto po sumos ir dar prieš karvių melžimą užeikite į skanseno kluoną smagiai pasijuokti. Įėjimo į spektaklį kaina, kiek kam negaila paukoti Bobutėms ir jų vyšnių vyno gamybai. O jei kas kiek ir sušals spektaklio metu, tai iš karto po jo galės sušilti pasaulio lietuvių bėgime 5 už Lietuvą, kuris startuos 15 valandą nuo Punsko valsčiaus savivaldybės pastato. O kitą sekmadienį šventės vyks Punske ir Suvalkuose. Į jubiliejinį koncertą Punsko lietuvių kultūros namuose kviečia direktorė Asta Pečiulienė.
Kitą sekmadienį, spalio 2 dieną, 14 valandą, Punsko lietuvių kultūros namuose švesime mišraus choro Dzūkija 65-metį ir tą progą norėčiau pakviesti visus lietuvių chorinės dainos gerbėjus, o ypatingai buvusius Dzūkijos dalyvius, norim visus tuos žmonės pagerbti, dar kartą pristatyti juos bendruomeniai. Chore žinom, kad dainavo apie 200 žmonių, dar apie 150 tikrai yra pasiekiami, gyvi, taigi juos visus kviečiam ir noriu paprašyti ir visų buvusių choristų, kad pabaigoj koncerto meninės dalies visi sueitų į sceną ir vadovas prašo visų, tuo pačiu ir aš kviečiu visus, visi bendrai sudainuosime vieną dainą, kurią tikrai visi puikiai mokate, vadinasi mūsų dieną kaip šventė. Į šį jubiliejų kviečiame dar choro Dzūkija buvusius vadovus ir Adrianą Juškevičienę ir Darių Zimnicką, kuris savo pradžias būtent susijusias su dainavimu pradėjo čia Dzūkijoje. Na ir aš manau, kad šventė bus tikrai puiki. Atvažiuos dar choras Varsa iš Lietuvos, iš Alytaus. Na ir su jaunimu keletą dainų Dzūkija atliks. Taigi aš manau, kad šventė bus tikrai įspūdinga ir graži. Sueikime visi pagerbti mūsų choristus ir visi kartu padainuoti mūsų dienos kaip šventė. Ir labai norėčiau padėkoti tuo pačiu rėmėjams, nes šios šventės organizavimui finansų gavome iš Palenkės vaivadijos maršalkos įstaigos bei iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos iš programos Globali Lietuva. Tai dėka tų pinigelių pamatysite mūsų chorą pasipuošusius naujų rūbų. Tikiuosi visiems patiks, todėl ir kviečiu visus ateiti.
Šilkos karalių vystyčios,
Taip pat kitą sekmadienį 17 valandą po lietuviškų mišių Suvalkuose vyks rudens literatūrinė šventė Velvet viešbutyje. Jos metu pasirodys Suvalkų kūrėjai bei saviveiklininkai, na ir vėl Punsko bobutės su savo vyšnių vynu. Taigi kviečiame į būsimus renginius, o dabar dar trumpai apie rugsėjo 22-ąją atšvestą Baltų vienybės dieną. Per Baltų vienybės ugnies sąšauką mūsų jotvingių ir prūsų bendrijos nariai uždegė simbolinį laužą Kreivėnuose ant Apšakalnio. Šį kartą simbolinė ugnis iškeliavo toliau į žmonės, sako šios bendrijos pirmininkas Petras Lukoševičius.
Išėjom vėl į šventas vietas, tai vadinamas. Na tai šiamet mes esam Apšakalnį, tai yra Kreivėnų kaime. Na ir čia mūsų bendrijos narė Nijolė susitarė su savo kaimynu Viktoru Žukausku. Na ir nusprendėm vis dėl to, kad uždėksim laužą būtent čia Apšakalnį. Žiūrėsim, jeigu tai patiks daugumai, tada tai ir darysim. Yra numatyta, jeigu čia patiks žmonėms ir prisijungs dar ir vietiniai gyventojai, kaimai, nu tai tada, kodėl neišeiti į žmonės, kad pabūti, pabendrauti po tos visos pandemijos. Žinom, kad tas karas vyksta, irgi labai keičia žmonės, taip kad, vienu žodžiu, bandom atstatyti tuos gerus senoviškus lietuvio santykius su kitu lietuviu ir su gamta, aišku. O ten daugiau buvo tokias uždaras, jotvingių prūsų gyvenvietį, uždegdavom šventą ugnį, na ir tada tiesiog išvežodavom po piliakalnius.
Savo šeimos valdose tūnojantį Apšakalnio piliakalnį susitikimo vietai pasiūlė Nijolė Vyšniauskinė.
Nu ką prasidėjo, paskambino Elutė ir sako, Baltų vienybės diena artėja. Kur darom, į Neglinį važiuojam, o man iš iki kelio, kam važiuot stoliai, jeigu turim arci. Kreivėnų, čia Apšakalnis.
Ko tikėtasi truputį, man atrodo, iš pasirinkimo šitos būtent vietos, ar tai visai atsitiktinai, ar prie progos norėta jungti ir platesnė bendruomenė, ne tik tai jotvingių prūsų bendrijos narius.
Pagalvojau, kadangi savininkai mes, bet šeimininkai yra jauni žmonės, būtent jauna šeima Žukauskai. Ir kažkam reikia perduoti tą tradiciją kūrimo laužų. Labai entuziastingi, va būtent Viktoras priėmė, pasakė, kad padės. Nu ir pagaliau matėsi, nu jis ir malkų parūpino. Ir tikiuosi, kad kitais metais ateis ir daugiau iš Kreivėnų.
Matėsi, kad iniciatyva buvo graži ir stengtasi. Ir tas Viktoras sakė, kad skambino žmonėms, kvietė, bet nu atėjo vienas kitas, tik iš kaimo dar negausiai turbūt neįprasti. Atė žmonės švęs šito šventės kažkaip labai jau iškilmingai kaip vasaro 16 ar kovo 11.
Šventė yra tada, jeigu žmogus ateina savo noro, ne iš prievartos. Šamet netiek, žinau, kitus metus.
Dabar apie patį piliakalnį, Apšakalnio, kai kas vadina. Atrodo, senesnis pavadimas Apšakalnis, dabar Apšakalnio vadina Kreivėnų. Tai yra piliakalnis, kino, va būtent jis dabar yra valdose, kino nuosavybėje ir ar yra galimybių, sakykim, lankyti, patekti. Tai kas nori.
Tai va būtent, sakiau, savininkai pagal notaro aktų esame su Vitanu, bet šeiminyko numuotojo yra Viktoras Žukausku.
Dabar jeigu kas norėt užlipti į tą piliakalnį lankyti, tai taip galima laisvai praeinama, reikia eit ko atsiklausti. Ar...
Uždami šitų šventį, tai va būtent Viktorą klausiau, nes kur kelias buvo anksčiau per Sakavičios, pro Ivoškų tas kelias ir eidavo jisai va būtent pro kalną, bet dabar kadangi praktiškai jau visi laukai yra žmonėm perduoti išnumuoti, kurie turi techniką. Ir tas kelias nelabai reikalingas, tiesiog patogiau užarts, užsodyti kukurūzais ar kuo laukai, bet to kelias kad nebūtų. Ir kelio nėra, ir šitos pusės nėra, bet iš šitos pusės, kur buvo tas kelias, vieni sako, kad tai planinis, taip pat jau nėra jo, bet aš va būtent klausiau Viktorą, ar mes galim važiuoti, kur jisai važiuoja ir visgi tų Apšakalnį turi nuvažiuoti, nu, nes laukai yra. Sakė jo, yra kelias, prašom labai.
Žinau, kad, va, sakykim, prie Klevų piliakalnio, kur yra irgi privati nuosavybė, žmogaus yra uždėta lentelė ant kelio, kad negalima važiuoti, nes privati nuosavybė ir norint net ten įeiti ar, sakykim, važiuoti. Tai arčiau piliakalnio reikėjo kiekvieną kartą atsiklausti to žmogaus. Ar neturit minčių jūs kaip savininkai to kalno, kad jį kažkaip labiau išpopuliarinti, padaryti prieinamą labiau, kad žmonės nueitų ten užliptų, aplankytų, padaryti kaip sakykime lankomą vietą? Aišku, reikėtų ten patvarkyti kažkiek tuos brūzgynus. Ar tai turėtų būti jūsų kaip savininkų iniciatyva, ar gal tai turėtų kažkokia, sakykime, valstybinė įstaiga šito užsiimti?
Tiesą sakant, niekuomet negalvojau, kas norėjo, ėjo.
Na, bet jeigu būtų, pavyzdžiui, aprašyti tas piliakalnis pažymėta turistų trasėse, gal vertėtų jį tiesiog parodyti žmonėm, nes ten graži vieta, labai graži panorama užlipus.
Sutinku su tuo. Ir jeigu būtų susidomėjimas, tai tada gal būtų reikalas ir svarstyti, ką daryti su tuo. Bet kai ikšaliai nebuvo, tai nebuvo tiesiog reikalo.
Gal atvirkščiai reikėtų, kai bus išeksponuota, bus susidomėjimas. Gal reikėtų apsukti kitų galų.
Nusiplovę pėdas, pakelsim į žmogų išžadėtą į rojų, priminsiu negyjančias amžių žaizdas, patiesiu tau kėdimą margą po kojų, išgirsi galai na senųjų laikų, lyg jotvingių vos gynyba reikiuotų, ir tavo akim nebebūs atlaikų, ir bėgsi taku pasitikti vingiuotų. Dar tu nuo kapuos nenuskenda vardai, aura atsilieps tavo kalbą supratę, ir tuoj atsities veiduose jų randai, lyg būtų sukandžiojus miško gyvatė. Skriaudų nepamiršiu, seniai palaikai, vis tik įvasės vadieną galutinį, kad praeiti mano geriai vaikai. Dar gali sugrįžti senoji tėvynė, juk upės patvinusios baltų dvasia, išlaikė nuo amžių vandens gilią vagą, šešupė nuplovė banga mūsų vėse, tarytumai vaivos ir priesakai žvaga.
Po poros metų pertraukos sušvelnėjus pandeminiams apribojimams, šią vasarą aplankyti į gimtųjų namų sugrįžo nemažai iš čia išvykusių mūsų kraštiečių. Vienas iš jų, išeivis iš Seinų krašto dabar gyvenantis Toronte, Jurgis Kuliešus, sutiko pasidalinti keletų minčių ir su radio klausytojais.
Labą dieną visiems. Norėčiau pirmiausia pasveikinti visus šio krašto radio klausytojus iš Toronto ir perduot linkėjimus nuo visų kraštiečių, kurių Kanadoje turim nemažai. Kiek yra mūsų, nieks turbūt nesuskaičiavo, bet sakyčiau, kad bent keletą šimtų tai tikrai suskaičiuotum. Nesakyčiau, kad labai daug naujų atsiranda. Didžiausia banga praėjo jau seniai. Vis mažiau ir mažiau, ar kartais beveik jau nieko neemigruoja į Kanadą. Kokią veiklą užsiimam šiais metais? Iš tikrųjų, tai tik tais vienintelį įrenginį, ką kol kas bandom įvykdyti, tai vasaros šeimų stovykla, kuri vyksta skautų stovyklavietėj, vadinama Romuva, apie 200 km nuo Toronto, nuostabioj kanadiškoj gamtoj, ant pat ežero kranto su visais stovyklavimo patogumais, nameliais, baidarėm, kanojom, taip kad tikrai būna smagu. Deja, per paskutinius 2 metus nevyko stovyklos dėl pandemijos, bet šiamet bandom atgaivyti. Tai tokia, sakyčiau, didžiausia veikla šiuo metu. Vis būdavo daug daugiau, ruošdavom taip vadinamos rudens šokius, vykdavo kasmet, kviesdavom artistus, dainininkus, muzikantus ir iš Lietuvos, ir iš mūsų krašto, taip kad tas vykdavo gana sėkmingai, susirinkdavo nemažai. Tolimoj praeitį vykdavo daug rimtesnių renginių, kaip dalyvavimas tautybų festivaliuose, taip vadinami paviljonai, lietuviškas paviljonas, darydavom ir Toronto mieste ir Mississaugos mieste. Deja šiuo metu kažkaip jėgom susilpnėjus ir gal šiek tiek mums visiems pasenus, jau šiuose festivaliuose nedalyvaujam. Toronte nevyksta iš viso, Mississaugoje Dakarosagos festivalis vyksta, bet lietuvių paviljono nebūna šiuo metu.
Meldžiatės dar lietuviškai.
O taip, poteraunam ir tai nemažai. Didžiausias susibūrimas mūsų šitų kraštiečių iš Suvalkų krašto, Pūskos einų yra Anapilio parapijoje, o mažesnė, daug mažesnė dalis yra prisikėlimo parapijoje. Irgi per pandemiją, per sunkiausias laikotarpis, net ir bažnyčios buvo uždarytos, bet vyko transliacijos dabartinės naujos technikos dėka per YouTube, taip kad gyvai galima buvo dalyvaut mišose ir daug kas dalyvaudavo, jau dabar galima pilnai dalyvaut asmeniškai bažnyčiose mišose, taip kad tikiu, kad po vasaros atostogų, kadangi vasara visada su mažėja lankytojų maldininkų bažnyčiose, tai taip, kad tikiu, kad po vasaros atostogų bažnyčios vėl bus pilnesnės ir gal bent dalinai priartėsim prie to lygio, kuris būdavo prieš pandemiją.
Mūsų krašto lietuviai buvo susibūrę ne tik privačiai, bet ir formaliai. Tokioje, sakykime, kaip ten pavadinta sambūrį, organizacijo, kurio pats buvo ir iniciatorius, ir vadovas kokį laiką, tai čia jisai tuos renginius organizuoja, ką minėjai, ar dar kokia kita veikla užsiima, ar būrė iš tiesų tuos mūsų krašto lietuvių.
Taip, ši organizacija susikūrė prieš daugelį metų, virš 30 metų. Tiksliai buvo sukurta tokiu vienu tikslu, kad padėtų Aušros leidiniui. Tai buvo labai tokias mažas komitetas, bet paskiau nusprendėm, kad turim užtenkamą jėgų, kad praplėst ir susiburti į didesnį organizaciją. Pavadinimas yra Sklis, tai būtų Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris, kuris tikriausiai apima visus iš mūsų krašto, sakant, žmonės ir nuo Seinus, ir iš Punsko, ir iš Suvalkų, ir iš kitų vietovių. Aišku, mes ne apsiribuojam vien dėl mūsų kraštiečių, ir organizacija gali dalyvauti ir Kanadoje gimę žmonės, ir Lietuvos išeiviai, taip kad yra, sakant, laisva atdara organizacija. Kaip minėjau anksčiau, tie visi renginiai buvo daromi per šitą organizaciją. Nu, negaliu prisikabyti savo visų nuopelnų organizacijos steigimo, nes tai darėm kolektyviniai, buvo komitetas, buvo daug kitų žmonių ir visi bendrai tą pradėjome. Aišku, ir aš savo tam tikrą indėlį gal, nesakyčiau, kad tokį jau labai didelį, bet esu įdėjęs. Jo, tai taip, kad ir toliau organizacija gyva, nors, kaip minėjau, jau šiek tiek sumažėjo jėgos. Dabar pirmininkauja jau ilgus metus Pranas Vilkelis, labai veiklo žmogus, veržlo žmogus ir iš tikrųjų tai dėka jo dar stipriai laikomės. Geras finansininkas, sakyčiau, toks ir konservatyvus, neišlaidus, taip kad mes esam neblogam finansiniam stovykas. Organizacijose yra retenybė, bet Pranas mus gana drūtai laiko. Tai taip, kad esam labai dėkingi Pranui už tą tesimą organizacijos. Dar galiu paminėti daugumą, sakykime, tų vadovaujančių žmonių nuo pat pradžių, tai ir man teko šiek tiek, ir Danielė Didžbalienė, ir Violeta Janušoninė, Vitas Vilkelis ir Bronis Degutis, ir jei kažko nepaminėsiu, tai atleiskit. Bet tikiu, kad daugumą išvardinau, jei kažką praleidau, tai gal kitą kartą dadėsim.
Sakai, organizacija taupė, bet dažnai ir paišlaidaujat būtent čia likusių tautiečių intenciją, tai pasakysiu. Ir pati nekartą patyriau išeivijos lietuvių dosnumą ir Kanados ir kitų šalių, ir priima, ir apnakvydina, ir išlaiko, ir kokia kelionė pafinansuoja, taip kad vis tik tos paramos šitam kraštui dažnai suteikėte.
Nu taip, tas teisybė, kaip minėjau, nuo pat pradžių susibūrėm, kad padėtų Aušros leidiniui, kadangi tada vyko perorganizavimas jau praktiškai tokį daugiau privatų Čionykštės visuomenės leidinį, taip kad ten buvo sušlubavęs valstybinis finansavimas, tai jutom, kad galim ir prideram padėti, tai nuo to prasidėjo, po to sekė daug kitų visokių projektų. Irgi būtų sunku sunku visus išvardyti, bet kiek atsimenu, tai ir bažnyčiai padėjom, ir kultūros namams. Tikrai nenorėčiau suklaidinti, bet, o, ir Viltelės klubui neįgaliųjų čia Punske buvo nuolatinė tokia pagalba. Dar grįžtant prie tų finansinių paramų, tai kiek prisimenu, mūsų nariai dalyvaudami kitose organizacijose Kanados lietuvių, tokiose kaip bendruomenės ar fondo, visada bandėm inicijuoti, kad kažką, sakykim, padėtų. Tai galiu pasigirti, kad, kaip minėjau anksčiau, Viltelės klubui pradėjom, sakykim, tą finansavimą ar auką kasmetinę jau prieš gal ir 20 metų, sunku man apskaičiuoti. Ir atrodo, kad ir toliau tas yra tęsiamas, aš jau dabar nedalyvauju. Ten paskiau iš Kanados lietuvių fondo prisimenu, iškojom, kur kam padėti, nes buvo tokia galimybė, tai Seinų Žiburo mokyklos autobusėlio pirkimui buvo nemaža suma paskirta dėka mūsų tenais dalyvaujančių fonde. Jau kažkada seniai Žagarų ansamblis buvo susitvėris, tai prisimenu, kad jiem drabužam tautiniam paskyrėm iš Kanados lietuvių fondo lėšas, taip kad, nu, būta tokios paramos, nesakyčiau, kad tai gau ir milžiniška, bet vis tiek tikriausiai reikšminga, kiek nors. Paskutinė tai buvo Vidugirių bažnyčios remontui, buvo kunigas Marius Talutis atvažiavęs, padarė vakaronę, kiek įmanoma parinkom taukų ir taip, kad bandom padėti.
Ansambliai mūsų atvažiuoja, visi beveik jau buvę pas jūs.
Taip, tai čia, sakyčiau, abipusiška nauda, nes mum atvežat, taip vadinama, angliškai entertainment pogrožį, o mes padedam apnakvindinti, parodyti Toronto apylinkės ir taip, kad tokia, sakyčiau, abipusiška nauda ir vieniem ir kitiem.
Pereinant į labiau asmeninę erdvę, nežiūrint viso dėkingumo iš Eivijos lietuviams, aš vis tik toliau nesu šalininkė didelė emigracijos, turėjau progą likti vienoje ir kitoje šalyje progos, bet nepasinaudojau ir nenorėjau, mane visada traukė atgal. Prisimenu laikus, kai buvom jauni, nu ir sakykim gražus, dabar liko tik ir groji gitara ir dainavom patriotinės lietuviškas dainas, kurias net ir kūrei, bet kai kurias. Ir va būtent paskui ryžaisi vis tik pratęst gyvenimą už Atlanto net, toli nuo Lietuvos ir nuo mūsų krašto. Ir aš toliau esu toj pačioj vietoj ir toliau tų pačių principų laikausi. Vis tik man gaila kiekvieno žmogaus, veiklaus žmogaus, kuris iš šito krašto išvyksta ir net jei ir gerai darbuojasi, bet jau svetur, o ne čia. Kaip pačiam, gal ir kokie motyvai buvo, kokie sumetimai išvykti į svetimą kraštą ir kaip pavyko ten atsirasti tam krašte?
Nu, savaime aišku, kad kiekvienas išvykome savais keliais, kiekvienas išvykom savais tikslais. Ir aš išvykau, kada dar buvo čianais komunistinė santvarka, tiek Lenkijoje, tiek Lietuva nebuvo laisva. Ir buvau prieš tai buvęs vakarų Vokietijoje, beveik metus išgyvenau, pažinau šiek tiek vakarietišką gyvenimo būdą ir tą gerbuvį. Be abejo, tai nepalyginamas, sakykim, tas gerbuvis vakaruose ir čia. Prisimenu pirmą kartą Štutgarte eidamas į parduotuvės, kišau rankas į kišenės, kad kažko nuo lentynos netyčia nepasiimt, nes išvažavus iš krašto, kuriame lentynų nieko nebuvo, tai dėja buvo labai sunku save suvaldyti, kad kažko nenorom nepasiimtum į kišenę, nes tikrai buvo milžiniškas skirtumas. Ar aš, sakant, buvau taip paklai sekantis tą gerbui, nepasakyčiau. Sugrįžau iš vakarų Vokietijos, užbaigiau savo studijas ir pasidarė kažkokia tokia nerami padangė ir čia į Lietuvoje, kaip lankėmės. Šiek tiek buvau sekamas, varžomas ir net apklausinėjamas specialių tarnybų čia nykščių, sakykime. Ir taip kažkaip jau ir norėjusi iš čia išvykt, kad gau ramesnį gyvenimą turėt, nes nežinojau, kas toliau gali įvykti. Bet savaime aišku, kad geras gyvenimas yra smagus, visada lengva prie jo priprasti. Ir taip, kad aš išvykdamas iš tikrųjų, tai jau žinojau, kad nesugrįšu, dar priedė pasitraukiau nuo karuminės, kur jau buvo paskirtas, taip kad sugrįžti jau atgal tokio normalaus kelio nebuvo, jau turėjau tęsti gyvenimą tenais. O ant kiek aš būčiau čia reikalingesnis, ar ten sunku būtų išsvert, nes iki išvykimo čia šiek tiek dalyvaudavau toj veikloj ir ten nuvažiavęs iš karto įsivėliau irgi į veiklą visokiose organizacijose, ten pradedant nuo lietuvių namų, Maironio mokyklos, Kanados lietuvių fondos, klės ir taip toliau, ir parapijose lietuviškose, taip kad kažkokį ten vaidmenį irgi atlikau. Aišku, dar didesnį vaidmenį atlikau savo profesinėje veikloje, kada turėjau savo spaustuvę ir gana daug visokių leidinių, visokiom progom spausdindavau lietuvių bendruomeniai, taip kad teko pasidarbuoti ir ten. Tai taip kad negaliu įvertinti, kur aš būtų labiau reikalingas, kur būtų daugiau atlikęs, tokias gal ir hipotetinis klausimas.
Ir to gerbuvio ir ten, iš svajo, to turbūt nieks dovanai neatnešė ir nepadovanojo, reikėjo jo šiek tiek pasistengti dėl jo.
Na, da, gerbuvio, sakyčiau, be pastangų niekur nėra, visur yra gerbuvys, kada žmogus, nu, maksimaliai save susiorganizuoji, susiburi ir ieškai tam tikrų galimybių, kad tiek save tobulinti, tiek tobulinti savo profesijas. Nu, savaime aišku, tai nėra toks paprastas dalykas, reikia kalbą gerai išmokti ir pažinti naujas aplinkybės, visą struktūrą ir mokesčių sistemas ir viską. Ypatingai, jei bandai ką nors veikti savo jėgom, savo verslą vystyti, tada reikalauja daug daugiau pastangų. Ir tikrai nelengva, bet jei stengiasi, tai labai gali padoriai ir gerai pragyventi. Nesakau, kad ten yra kokie stebuklai, nes tų stebuklų gal niekur nėra. Bet Kanada yra ateities kraštas ir, sakyčiau, ramus kraštas. Įvairovė tautybių gyvena, niekas ten per daug su niekom nesipeša. Šaltas klimatu, gal ir šaltas emocijoms tarp visuomenių sugyvenime.
Baigdama laidą primenu, kad šiandien nuo 11 valandos Punsko skansene prasidės antroji rudeninė šeimų šventė, po jos 13.30 ten pat komedija Bobutės ir vyšnių vynas, o 15 valandą prie Punsko valsčiaus pastato prasidės bėgimas 5 už Lietuvą. Kviečiame atvykti į pasirinktus renginius ir atsisveikiname iki kito karto. Sudie.
Oh.